You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ደቀ ተባዕትዮ ኣብ ህይወት ንዝገጥም ዝኾነ ይኹን ፅንኩር ኩነታት ክፃወሩ ከም ዝኽእሉ ተነጊርዎም እዮም ዝዓብዩ። እንተኾነ ስምዒታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ ህይወት ንምጥያስ ዝተጀመረ ጉዕዞን ዝምድናታት ኣብ ስድራ ቤት ክፈርስ ይጅምር። ስምዒትካ ንኻልእ ምንጋር ድኽመት ዘይኮነስ ጥንካረ ምዃኑ ክኢላታት ይዛረቡ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ፅቡቅ ህይወት ንምምራሕ ሕልሚ ናይ ብዙሓት ሓደሽቲ መጻእቲ እዩ። እንተኾነ እቲ ሕልሚ ብዙሕ ዕንቅፋታትን ናይ ስድራ ቤታዊ ዝምድና ምፍራስን እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ወሃብቲ ኣገልግሎት ምጥያስ ናይ ኣህጉራዊ ፕሮጀክት ኣዋሃዲት ጀሲካ ሃርኪንስ ብዛዕባቶም ልዕሊ 18 ዓመት ዕድሚኦም ኣብ ስድራ ቤት ዓመፅ ዝፍፅሙ ዝሰርሕ ፕሮግራም ምህናፅ ድልዱል ስድራ ቤታት ትመርሕ እያ። ኣብ ኣውስትራልያ ፕሮግራም ምቕያር ባህርያት ደቂ ተባዕትዮ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ክስራሐሉ ፀኒሕ እዩ። እንተኾነ ዝኾነ ሰብ ከይርሳዕ ንምርግጋፅ ነቶም ኣብ ኣውስትራልያ ንምንባር ዝጋደሉ ባህላዊ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ መደብ ተሰሪዑ ከም ዘሎ ጀሲካ ትገልጽ።
እቲ ምክንያት ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ ኣገልግሎት
ነቶም ቋንቋ እንግሊዝኛ ብሓፈሻ ድማ ባህሊ ኣንግሎ ኣውስትራልያ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። እዚ ብዙሕ ግዜ ነቶም ካብዚ ባህሊ ወፃኢ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይነበረን። ኣብ ገሊኡ ተርጎምቲ ክጥቀሙ ስለ ዘይክእሉ ከም ዝምለሱ ዝተገብረ ኩነታት እውን ኣሎ። ፕሮግራም ምህናፅ ድልዱል ስድራ ቤት ብቋንቋ ዓረብን ታሚልን ን16 ሳምንታት ዝግበር እዩ። ኣብዚ እዋን ብቋንቋ ሃዛራጊ ወሲኾም ኣለው። ኣብ ገለ ባህልታት ታሰብኡት ከም ርእሲ ናይ ስድራ ቤት ከም ዝቕፀሩ ካብ ሊባኖስ ዝውለድ ኣብቲ ፕሮግራም ዝሰርሕ ጋሳን ኖውጂያም ይገልጽ።
እቲ
ሰብኣይ ክስምዕ ኣለዎ፣ ክሳዕብ እዩ ዘለዎ። እንተኾነ በቲ ካልእ መገዲ ንምጥያስ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝመፅእ ሕማቅ ስምዒታት ኣሎ። ብዛዕባ ገንዘብ መምፃእ ጉዳይ እውን ኣሎ። ኣስታት 80% ካብ ተሳተፍቲ ኣብ መበቆል ዓዶም ፕሮፌሽናል ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩን ኣብዚ ምስ መፁ ግና ስራሕ ዘይብሎም ዝኾኑ እዮም። እዚ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ምክንያታት ናይቲ ዝተሓላለኸ ኩነታት እዩ። ዝበዝሐ እዋን ደቂ ተባዕትዮ ብዝተሓላለኸ ቀፀላታት ባህላዊ ክብርታት፣ እምነታት፣ ልምድታት፣ ትፅቢታትን ሓሳብ ናይ ተባዕትነትን ዝተሸሙ እዮም። እንተኾነ ሕልምታትካ ስለ ዘይተሳኽዑ ናብ ግጭት ክትኣትውለካ ማለት ኣይኮነን ይብል ኖውጅያም።
If I cry, I am not a man. If I ask for help or if I am
እንተ በኺየ ሰብኣይ ኣይኮንኩን ማለት እዩ። ሓገዝ ምሕታት ወይ ድኹም ኮንካ ምርኣይ ናይ ሰብኣይ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባ ልዕልና ተባዕታይ ዘመልክት እዩ። እንተኾነ ወዲ ተባዕታይ እውን ሰብ ስለ ዝኾነ ብስምዒት ዝመልአ እዩ። ነዚ ስምዒታት ብእወታ እንተዘይገሪሕካዮ ናብ ኣፀጋሚ መገዲ ኢኻ ተምርሕ። ዶክተር ሳምቦ ናንዲ ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ዘ ጉድ ላይፍ ፕሮጀክት ዝበሃል ዝመርሕ ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት ናይ ህይወት ምኽሪ ንጉጅለታት ዝህብ እዩ። ፅቡቅ ህይወት ንምምራሕ ዝዓግቱ ነገራት ንምእላይ እቲ ናይ ፈለማ ስጉምቲ እወታዊ ለውጢ እንተኾነ እኳ ነዚ ንምግባር በዳሂ ምዃኑ ይገልጽ። እቲ ተራ ምስ መንነት ሰባት ዝተሓሓዝ እንተኮይኑ ኣብ ሓድሽ ሃገር ምስ ምንባር ገለ ውሑድ ናይ መንነት ምቕያር ስለ ዘጋጥም እቲ ዝነበረካ ተራ ክቕየር ከም ዝኽእል ምርዳእ ዝያዳ ተኣፋፍን ተቓላዕን ኣይገብረካን እዩ። ኣብ ዝተፈለየ ኩነታት ህይወት ምንባር ገለ ለውጥታት ክትገብር ከም ዝገደካ ምርዳእ ፅቡቅ እዩ። ዘ ጉድ ላይፍ ፕሮጀክት ኣብ ኣድላይድ ዝርከቡ ኣፍሪካውያን ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ብዛዕባ ስድራ ቤትን ዘቤታዊ ዓመፅን ኣብ ምምሃር ዓሊሙ ዝሰርሕ ፕሮጀክት እዩ። ፅቡቅ ህይወትን ድልዱል ስድራ ቤትን ንምህናፅ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣባላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ሓድ ሕድ ክምሃሩን ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ዘሎ ኩነታት ገዛእ ርእሶም ከምዓራርዩ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ምልውዋጥ ናይ ፆታዊ ተራ ኣብ ነንሕድሕድካ ዘሎ ዝምድና ብዝተፈለየ ኣገባብ መሓዝ ምዃኑ ዶክተር ናንዲ ትተባብዕ።
There is a common goal here. There is a common vision here. Then people are a
ኣብዚ ሓባራዊ ሽቶ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሓባር ራእ ኣሎ። በዚ ድማ ሰባት ብክፉት ኣእምሮ ነዚ ክርእይዎ ይጅምሩ። ስለዚ ነዚ ገጢምና ዘሎ ብኸመይ ንገጥሞ፣ ንስድራ ቤትና ዘሕጉስ ክኸውን ኢና ንደልዮ። ደቅና ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ንደሊ። ኣብ ገዛና ፅቡቅ ስራሕ ክህልወና ኢና ንደሊ። ኩሎም እዚኣቶም ክግበሩ ዝከኣሉ እዮም። ናይ ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ኒው ሳውት ዌልስ ናይ ጉጅለን ማሕበረሰባት ትምህርቲ ማናጀር ኣንድሪው ኪንግ ድራስን ክኢላን ብዛዕባ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጥዑይ ሂወት ዝሰርሕ እዩ። ኣብ ሂወትካ ለውጢ ንምግባር ንደቅኻ እንታይ ሓድጊ ክትገድፈሎም ከም ትኽእል ብምሕሳብ ክጅመር ዝከኣል እዩ ይብል። ደቅኻ 18 ዓመት ምስ መርኦም ከመይ ክኾንልካ ኢኻ ትደልዮም? ብዛዕባኻ እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ኢኻ ትሓስ ትደሊ? የቐኒልና ኣቦ ዝብል ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዛረብዎ ክብሉ ዶ ትደልዮም? ኣይዛክ ኣብ ጉድ ላይፍ ፕሮጀክት ሰራሕተኛ እዩ። ቅድሚ 10 ዓመታት ካብ ኣይቦሪኮስ ምስ ወፀ ኣብ ኣውሮጳ ድሓር ድማ ኣብ ኣድላይድ ምንባሩ ብዛዕባ ተራ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ለውጢ ከም ዝረኣየ ይዛረብ። እቲ ፕሮግራም ነቶም ሓደሽቲ መጻእቲ ብዛዕባ ናይ ኣውስትራልያ ስደቶም ክዛተዩ መድረኽ ዝኸፍት ምዃኑ ድማ ይገልጽ።
ብዙሕ ግዜ ቁሩብ
ብድሆታት ኣለዉ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ካብቲ ኣብ መበቆል ዓዲ ዘሎ ስርዓት ቁሩብ ዝፍለ እዩ። ስለዚ ሓደ ምስ ሓደ ወይ ብጉጅለ ብምዝርራብ ብዛዕባ ኣብዚ እንታይ ከም ዝፍፀምን ኣየናዩ ቅቡል ወይ እውን ዘይቅቡል ምዝርራብ እዩ። ከመባህላ ኪንግ ከምቲ ኣተዓባቢኦም ደቂ ተባዕትዮ ንስምዒት ተባዕትነቶም እዮም ዝገልፅዎ።
Men have learned really to hide those feelings. Sadly, as you grow older,
ደቂ ተባዕትዮ ነዞም ስምዒታት ክሓብእዎም እዮም ዝደልዩ። እናዓብኻ ኣብ ትኸደሉ ስምዒትካ ከተርኢ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። እዚ ምልክት ድኻም ኣይኮነን፣ እዚ ምልክት ብርትዐ እዩ። ምስ ካልኦት ሰባት ዘለና ዝምድና ዘቀራርብ ነገር እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ክመሃርዎ ዝግባእ ኣድላይ ነገር እዩ። በዚ ድማ ነቲ ብቆልዑኦም ዝተመርሃርዎ ገዲፎም ስምዒቶም ምስ ካልኦት ምክፋል ኣድላይ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ይግባእ። ዝተዓብሰ ስምዒት ከም እሳተ ጎሞራ ተተኪሱ ተፃባኢ ባህሪ ክፈጥር ከም ዝኽእል እውን ይገልጽ። እዚ ከም ብኮካኮላ ዝተመልአ ጠርሙስ እሞ ምጉፅጓፅ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወትና ዝተምሃርናዮ ኣባህል ኣሎ። እዚ ግና ሓቂ ይኮነን። ብኣንጻሩ ካልኦት ሰባት ይጉፅጉፁና እሞ ነቲ መክደኒና ዓፂና ንትኮስ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ሂወት ክንምሃሮ ዝግባእ ምርጫ እዩ። ኣብ ቅልውላው ቅድሚ ምውዳቅ ክኢላዊ ምኽሪ ብምድላይ ምዝርራብ ፈውሲ ከም ዘምፅእ ይመክር። ኣድማዒ ምዝርራብ ናይ ገዛ ርእስኻ ሓሳባትን ስምዒታትን ኣብ ግምት እናእትኻ ንምስማዕ ህድእ ምባል ናይቲ ካልእ ሓሳብ ምኽባርን ዘጠቓልል ምዃኑ ኪንግ ይገልጽ። መሊስካ ኮፍ ምባል ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ሕርቃንካ ኣብ ውሽጢካ እዩ። ምስ ካልኦት ዘተ ክትገብር ከለካ ክትዛን ኣለካ። ከም ኣልኮል ዝበለ ንኣእምሮካ ዝርብሽ ክትወስድ የብልካን። ምክንያቱ ንስምዒታትናን ሓሳባትናን ዘደናግርን ነገራት ሕንፍሽፍሽ ዘእቱ ስለ ዝኮነን እዩ። ኣቐዲምካ መደብ ምግባር ኣድላይ እዩ። ኖጂም ብወገና ምህናፅ ድልዱል ስድራ ቤታት ኣብ ተሳተፍቲ እወታዊ ለውጢ ኣምፂ እዩ። ሂወት ስድሮኦም ተቐይሩ እዩ። ሂወቶም ዓይነታዊ ለውጢ ምፂ እዩ። ንኣብነት ሓደ ብዙሕ ግዜ ዘኣገርግ ዝነበረን ብሕጊ ካብ ሓዳሩ ዝተፈለየ ሰብኣይ ኣብ ሆቴል ክነብር ድሕሪ ምፅናሕ ብዛዕባ ስምዒቱ ብኸመይ ክኣልዮ ከም ዝኽእል ምስ ፈለጠ ምስ ሰበይቱ ብኸመይ ብፅቡቅ መገዲ ከይተሰማምዐ ክነብር ከም ዝኽእል ተረዲኡ ተመሊሱ። ናይ ስድራ ቤት ግጭት ከም ነውሪ ዝኾነ ጉዳይ ይጥመት እዩ። እንተኾነ ሓያል ለውጢ ዝመፅእ ሰባት ብክፉት እንተተዛሪቦምን ብምድግጋፍን ምዃኑ ዶክተር ናዲ ይገልጽ።
even in terms of understanding what even family and domestic violence looks like because a lot of people
ናይ ስድራን ዘቤታዊ ዓመፅ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጡን ኣለዉ ወይ ዘይርድኦም ሰባት ኣለዉ። ገሊኦም እቲ ብኣካል ምትህርራም ጥራይ ከም ዘቤታዊ ዓመፅ ዝቆጥሮ እውን ኣለዉ። እንተኾነ ስምዒታዊ ዓመፅ፣ ስነልቦናዊ ዓመፅ፣ ፆታዊ ዓመፅ ዋላ ፋይናንስያዊ ዓመፅ እውን ዓመፅ ብምዃኑ ዋላ ብኣካል ኣይትተሃራርም ሰባት ብትገብሮ ተግባራት ከም ዝዕመፁ ምርዳእ ይግባእ። ድኹም ምዃንካ ምእማን ከም ዝግባእ እውን ዶክተር ናዲ ትገልጽ። ሓደሓደ እዋን ክትፅገም ንቡር እዩ። ምዝራብን ሓገዝ ምሕታትን ቁኑዕ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ነቶም ፀገም ዘጋጥሞም ንደቂ ተባዕትዮ ዝኸውን ቁሩብ ሓገዝ ከም ዘሎ ኣይዛክ ይገልጽ። ተሪርኩን ንቅድሚት ሰጉም ነገራት ተቀያይሮም ኣለዉ። ናብ ሓድሽ ሃገር መፂእካ ስለ ዘለካ ነገራት ዝተፈለዩ ኮይኖም እዮም። ነቲ ሓድሽ ስርዓት ተቐቢልካ ምጉዓዝ እንተጀሚርካ ሂወትካ ዝሓሸ ክኸውን እዩ። ብዛዕባ ተመሳሳሊ መደባት ካብ ሪሌሽንስ ኣውስትራልያ ጨንፈር ኣብ መላእ ሃገር ኣለዎ ወይ እውን ብቁፅሪ ቴሌፎን 13-364-277 ምድዋል ይከኣል እዩ። ናይ ጥዕናዊ ፀገም ወይ ኣብ ዝምድንኦም ፀገም ዘጋጥሞም ደቂ ተባዕትዮ ሜንስ ላይን ኣውስትራልያ ብ13-788 ብምድዋል ናይ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ኣገልግሎት ኣሎ። ናይ ቋንቋ ደገፍ እንተደሊኹም ናብ ኣገልግሎት ትርጉም ቲስ ብ13-145 ደዊልኩም ነቲ ትደልይዎ ትካል ከራኽብኹም ሕተቱ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.